subax wanaagsan dhigaystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha januarina waa 3-20 sanadka 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com afrikada bari haatan waa 6 barkii aroornimo saacaddu halkay washingtonna ka tahay 19 barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin hayaa cabdixaafir cawal ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dacwadda maamuuska xayoobinta madaxweynaha maraykanka oo maalintii saddexaad gasay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenay soomaaliya oo saraakiil xubnaha saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ku eedeysay inay dayaceen gabadheeda oo hadda meel ayna ku ogeyn.
geerimidna kuma hayo mana layla hadalkiin mana arkin saasay u qasabtay marka maanta inaan insaan soo fariista haddana idaacaddii iraado bulshada soomaaliya inshaalla waxaa loo soo bandhigay in gabadheeda dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin leena hadalkiina saasa markaa anigana soomaaliya la wadaago maana.
qodobada dhegaystayaal iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay madaxweyne donald trump ku eedeeyey inuu qaabeeyey sida ay hadalka u dhigeen hanaan musuq maasuq oo dowladda ukrain uu ugu cadaadinayay inay baarto madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka joe biden oo siyaasaddana ay isku hayaan. hadalkani ayaa yimid maalintii labaad ee dacwadda maamuuska xayuubinta ee trump ku socota. faahfaahinta qodobkana goor dhow ayaad maqli doontaan.
tiro badan oo ka mid a maxaabiistii lagu qabtay kooxdii isis markii uu gabagabada sii ahaa dagaalkii suuriya ayay maamuladii hayay sii daayeen iyadoo qaar ka mid a maxkamad la saaray halka qaarkoodna la siiyey fursad ay nolol ku samaystaan. sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ahaa dagaalyahanadii isis iyo boqolaal kale oo siyaabo kala duwan ugu xidhnaa ilaa sanadkii aynu soo dhaafnay ay guryo noqdeen ilaa iyo 4,000 oo maxaabiista laga qabtay isis ayaa ku jira xabsiyo ay gacanta ku hayaan ciidamada loo yaqaano sdf halka ilaa 10,000 oo u badan dumar, caruur iyo dad aan dagaalada ku jirinna lagu hayo xeryo qaxoonti. subax wanaagsan dhegaystayaal. mar kale xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay madaxweyne donald trump ku eedeeyey inuu qaabeeyey sida ay hadalka u dhigeen hanaan musuq maasuq oo dowladda ukrain uu ugu cadaadinayay inay baadho madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden oo ay siyaasadda ku tartamayaan. sababta ayay xubnaha dimuqraadigu ku sheegeen inay tahay mid keliya taas oo ah inuu istabamarin sameeyo si doorashada sanadka uu xilka dib ugu soo noqdo. hadalka ayaa yimi maalintii labaad ee dacwadda maamuuska xayuubinta trump ku socota. maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka gobolka minnesota kula xidhiiray garyaqaan amiin haarun. waxa aanu ugu horeyn weydiiyey waxyaabihii dacwaddii arbacadu ay ku saabsanayd.
doodii arbacada ku saabsanayd waxay ku bilaabatay iyadoo maalinkii ka horeysay laga doodayey hanaanka lagu maamulayo maxkamadeynta madaxweynaha ka dhanka ah. tii arbacaduna waxay ku bilaabatay doodii ay soo jeedinayeen xubnihii dacwada ku ogeeyey madaxweynaha ay hogaaminayeen xubnaha golaha kongareska ee xisbiga dimuqraadiga. waxay ku furfurteen doodoodii adam shef oo ahaa shaqsigii hogaaminayay maxkamadeynta iyo dacwadda madaxweynaha ayaa ku bilaabay khudbad dheer oo maaragtay taabanaysa eedeymaha labada lagu soo eedeyey madaxweynaha iyo qaladaadka madaxweynaha laga tirsanayaba si fiican u guudmaraysa ayuu ku bilaabay. maanta maxay arbacadii liista iyo jimcahana waxaa la filayaa in ay sidaa ku socoto oo xubnaha madaxweynaha maxkamadda saarayay ay soo bandhigaan doodahooda iyo caddeymo wixii ay hayaan.
waan gartay, horey waxaynu u tilmaanay in dimuqraadigu ay yihiin sidii dadkii dacwadda soo ogeyey, xubnaha aqalka sarena ay yihiin xerbeegtidii dhegaysanaysay. waxaa u dhexeeya guddoomiyaha aqalka sare john roberts oo isagu ah xaakimkii dooda socota dhegaysanaya, isaga haddaynu bal in yar ka hadalno siduu hawsha u wada.
isagu wuxuu ka ciyaarayaa door garsoorannimo ayuu ka ciyaarayaa. inta badan iskuma dayayo in uu xukun rido ama uu maaragtay kala saaro laakiin in uu garsoor ka ahaado habsami socodka dacwada ayuu meesha u joogaa marmarka qaarkood waxaa la arkayay maanta isagoo laba dhinacba ku canaananaya inay nidaamka ilaaliyaan ay xasuustaanna meesha ay joogaan marka isagu waa xaakimka ama guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka waa shaqsi maaragtay maanaha kiisi badan dhegaysta dacwada ugu dambaysa ee waddanka Mareykanka waa shaqsi maaragtay loo tiirinayo inuu yahay shaqsi inuu yahay jamhuuri lagu xisaabiyo weeye shaqsi ahaantiisa laakiin maaragtay waa dabcan waa qaadi sharci ku dhaqmaya inta hadda laga daawanayana si maaragtay dhexdhexaad ah ayuu hawsha u wadaa
waan gartay markay soo gabagaboobaan dacwooyinkani waxaa la filayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in tirada badan ee xubnaha aqalka sare amaba sanadka dartood jamhuuriga markaan ka hadlayno in madaxweynaha lagu waayi doono in maamuuska laga xayuubiyo amaba inuu dembi gale si maamuuska looga xayuubiyo hase yeeshee dimuqraadigu kama daalayaan inay soo bandhigaan arrintoodu si faahfaahsan sida hadda xustayba ayay usoo bandhigayaan arrintaasi haddayna waxba ka bedelayn kongreeska sideeba u saameynaysaa dadka Mareykanka ee doorashada uu dareeri doono bisha November
horta saadaashu waa sida aad sheegtay oo ma muuqato in madaxweynaha xisb laga qaadi doono marka la fiiriyo sida ay labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay u kala jaban yihiin inagoo og in golaha sanadkan ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga oo 50 iyo 3 xubnood ku leh halka dimuqraadiguna ay ku leeyihiin 50 iyo 5 iyo 2 qof oo independent ah
40 iyo 5
xubnood ay ku leeyihiin dimuqraadigu labana waxaa ku leh independentiga hase yeeshee waxaa meesha ku jirta mar haddii maxkamadeen la joogo cid waliba inay garteeda soo bandhigto oo maaragtay wixii cabdaymo ah ay soo bandhigto iyadoo isku dayeysa markaa inay dhinaca kale ku qanciso waxa ay doonaysaa inuu sax yahay sida dimuqraadi oo kale ay isku dayaan inay jamhuuriga ku qanciyaan madaxweynuhu inuu takrifal uu ku sameeyo awooddiisa iyo inuu ka dhiga adeegay yeeritaankii golaha kongreska sidoo kale qolada kale sida si lamida isku dayeysaa intaa waxaa dheer in shacabkii muwaadiniinta dalka Mareykanka labada xisbiga u codeynayay ee dadka dooranayay iyadoon ognahay in ay doorashada 10 bilood ka hartay in maaragtay laftooda in lagu kasbado oo loogu sharaxo siday wax u jiraan ay uga faa'iideysanayaan qolada wax maxkamadeenaysa iyo qolada madaxweynaha difaacaysaaba markii dadka laga qaado afkaarta iyo ra'yigana waxaa muuqanaysa dadka shacabka laftoodu inay sidaan u kala qaybsan yihiin oo qaarna ay u arkaan arrintani inay tahay dimuqraadiga oo ka xun un soo bixitaankii madaxweynuhu uu soo baxay 2016 doorashadiisi inay dib u celiyaan iyo dadka kale oo iyaguna arka in madaxweynuhu uu sameeyey takrifal ee halisba uu ku yahay nidaamka dimuqraadiga ee dalka
hadalkaasina waxaa ugu dambeeyay garaya qanaamiina haaruun oo ku sugan Minnesota waxaa u warramayay maxamed cabdi xasan sandheere
hooye amran maxamed cismaan xalane oo ah hooye soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegtay in muddo bil ka badan ay weysaneed gabadhay dhashay oo lagu magacaabo amaal nuur cismaan iyadoo tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda hooye amran ayaa sidoo kale sheegtay in taliska booliiska soomaaliya ay u sheegeen inay heleen amal ayna badqabto amran oo waraysi siisay v o eda ayaa tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay gabadheeda la hadlin ina dowladda soomaaliya ka dalbanayso inay war sugan ka siiso gabadheeda wariyeena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho habeenkii xalay ha ku wareystay arrintana wax ka weydiiyey
wallaahi wax cusub u ahay ilaa hadda ma jiraan shalay adiga 7 saac xilli aheyd ayuu bulshada soomaaliyeed la wadaagay in gabadhii ay nabadqabto ay nooshahay ayna boliiska gacanta ku hayaan marka aniga ruuxayga facebook ayaan ku arkay arrintaas isagoo taliyaha boliiska macnaha ka hadlaa
wax dowladda ka tirsan ama mas-uuliyiin dowladda ah oo kula soo hadlay ma jiraan
maya wax ila soo xiriiro yidhi gabadhaadi aan isku haynaa ama kula siinaynaa ama codkeeda kuma qashinaynaa ma jiraan habyaraate
marka ilaa iyo haatan xogta aad hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay
cabdinuur nin liira oo ah agaasimaha maxaan ku raaa madaxtooyada ayaa ugu yiri inaan kula kulmo raba, waayo asaga maan dhexe sare yiri saddex biri mishiir muddo ah markii aan idaacadanka ila soo hadlay ugu yiri saddex biri aan raba inaad ishiishid manaa markaa wixii macluumaad ahaa iyo cadeymihii aan hay dhan aan la wadaagurigiisa aan ku ballannay oo aan kula kulmo marka taas markay dhacday saddexdi biri shalay ku ekeed iyoaga dhex waxaad iyo imaaneysa kooti usaa galabti waxaa rabaa inaan macluumaadkaasi gabadaadi okay waan kuyiri waa ku imaaneyna marka anigi fahimkii badan xaafadiisa ugu tagnay kaleasagana waa qof kan mashquulsan oo ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurmiita cabaar aan saa u fadhina u sugeynay saddex saa oo adi wax yar dhiman noo imaaday marka wuxuu igu yiri gabar adig way baxday oo diyaarada qadar eris ayay raacday copenhagen ayayna sidee saa caawa ku aadan tahay okay marka kaleasanka markaan kuwada hadlayna sidikana wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballanka qaada inaan kula kulan si xataa bay dhacday in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan isarkin inay gabadan kaas ka dhigin marka waa si kalsoonan runtii hadalka cabdiyey muxuu cabdinur laakiin xalay markuu yiri gabadhe oo see ku baxday aan ku yiri su-aaligi lahaa gabadha aman kula hadashayn ma baxayso markaasu walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaada ay baxday sideed saac habeennimon ay copenhagen ku aadan tahay marka sa ogo bas waaya waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta horta waxaan sameeyey waxaan taagiyey dadka shaqeeya airbotka aqaano ayaan weydiiyey aan ku yiri qada airways maalinta talaadmaalinta arbaca safra maalinta shalay talaadi ahaa maalinta talaadi ah may baxdaa waan ku yiri libaro waxaan soo ogaaday inaysanka shalay flight qadar leeyahay dhanba aysan ka bixin wadanka muqdisho wadanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin baqar airways saakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku yiri cabdinuur dhegeysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qadar airways ee raacday gobolnimin hadde saacadinimo ay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qadar airways aysan shala bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaa qofkaan qofka maqayaayin kale geeri midna kuma haya mana layla hadalsiin mana arkin saasay u qasabtay marka maanta inaan intaan soo akhristaa hadana idaacaddii iraahdo bulshada soomaaliya inshaalla waxaa loo soo bandhigay in gabadheedan dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin leena hadalsiinin taasaa marka anigana soomaaliya la wadaaga maanta
kii hore ma gabadha ma denmarkeeday ka timid
denmark kasoo guurnaan
goormeed soo guurteen
sanadkaran kasoo guurna denmark
ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inaysan gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto
maba cadayn kara maxaan ku cadeeya walaal qofka haddii khataa la yiro qofkaagi anig gabadheyda anaaba raalli ka ah inay laabato hadaa aday laabato waa qof weyn ha laabato maba la diidan laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii inkaas balanbalayay iyo hirdadii hayaadkii ka tegay cunto aan cunayni maalin iska dawareegaysa c i d xarumaha amniga in macnaha la yidhaahdo gabadhaadii way baxday maxaa cadeynaya muxuu rabaa marka gabadheyda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxdo waddankaas raalli ka qabsanayo
ugu dambeyntii gabadhu imisa jir bay ahayd ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan
sanadkan eytiin gabadha sideetan kula jirtaa midan kale oo briisk ile gabadha maamad afri tobanay sheegta anig gabar da-deeda hore umaan sheegin qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas-uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagaa inuu ka fiirsado maamada ood sheegta gabadha da-yo afari toban sano inay jirto sideed toban sano jirto aniga da-maba ka hadlin mana carabaadin qofkaygana ma soo marinda marka waxaan jeclaan lahaa gabadheydii in lay maqashiyo codkeedii ama aan arko ceeb maa gabadha inay waddankeed midda kale waa fahmi kara caruur qurbaha ku koray oo dhowr toban sano ku gaaray waddankaas ay ula qabsadaan way adag tahay inay noqdaanna wax ceeba ma aha waddankooda ku labtaan mafahamt laakiin waxaa haboon waalidkii keenay oo waqtigii juhdi iyo qarash kusoo bixiyey oo waddankoodii dal jeceb iyo dad jeceb ilmihii darteed ugu soo celiyey in sidaan lagu sameeyo dowlad d n k caruurtii qabato oo xataa caruurta gaalada markay kaa qaataan lagama yaabo cunugaaga in lagaa qariyo muddo intaa la eg waa lagula hadalsiina cunugi markii xataa caruurta laga qaado arka dad badan caruur laga qaado waa lagula hadalsiinaa shiraa lagu qabanaa adii caruurta waxaa laysku daa in lagin dhexdhexaadiyo marka arrintaa waxay caqabad iyo ceeb iyo dhalarjad xataa ku noqonaysaa dad badan oo soomaali oo soo xirxiran hadda oo raba inay waddanka caruurtii usoo celiyaan dhaqankoodii iyo diintoodii ay baraan runtii hakaday gelinaysa arrintaas dowladdan waxaa fiican inay arrintaa wax ka qabato
taasi waxay ahayd hooyo amran xalane oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyahayga maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhinaca kale haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gabadha ay doodeedu taagan tahay aanay meel koogeyn markii la raadinayey amran xalane ayna una ballan qaadinayn gabadheeda ay la xidhiirin doonaan haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiray cabdinuur maxamed axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee villa soomaaliya oo ka mid a saraakiisha ay hooyo amran eedaysay waxa aanan marka hore weydiiyey balqaabka ay isaga iyo hooyo amran u wada xidhiireen
cabdixafiir horta waxaan ka dhegeystay wareysiga dayladhaanta hooyo amran xalane iyo ayeeyo kase t fiisiga dalkan kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin fiisiga ayaa si marka kadib gabadhi waan la xiriiray waxaan ku yiri ninkaas aan ahay dibka inuu ku gaaray aan la socdaa leenaa ma ujeedi saxiimada waxtiyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo yacni eedeyn la eedeeyey askari waxtiyo ilaaliya sumcad dafa keliya ciidamada kuma ahayn wuxuu ku yahay dowladnimada
marka cabdinuur ow eedayntu maxay ahayd
eedayntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliin dugsi aa ka soo baxday gabdha kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kaxaysteen gabadheeda inay tuhuntan tahay in nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan
hooyadu mar ay siisay idaacaddan v o a da waraysi waxay sheegtay cabdinuur ow in adiga aa wada hadasheen oo aad ku wargelisay inay gabadheedii bad qabto arrinkaasi ma jiraa
waxaa ka horreeyey inaan u yeeray gurigeyga isla dhigid si faahfaahsan kiiska uga maxay heri gurtay kadibna hooyo amran waxay igu wareejisay saddex taleefon oo laba kamida ay ku sheegtay inuu leeyahay sarkaal ku tirsan ilaalada madaxtooyada midna ay leedahay gabar kamid ahaa lixdii gabdhood ee gabdheheeda ee gabadheeda lasoo baxsaday oo markii dambe la helay oo ayada lafteeda aa tv-da ka daawateen ayadoo sheegaysa in gabadh aasi ayada ay wada baxsadeen gabadhaana ay safaarateeda iyo howlaheeda fiijida gasho
waa tahay marka adigu maraba waxaad leedahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miya cabdinuur
anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaalayo dadaal ahin ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadha loo heli lahaa weliba waxaan ku idhi anigu maanta idinlama macaamilayo sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah
marka sidaad aduguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen markii aad guriga ku kulanteen hooyo amran waxay sheegtay inay firaysay inaad gabadhii tusayso oo aad ogtahay meesha ay joogto laakiin waxaa jiray
waa markii labaad
waayahay
hore intaasaan ku kala tagnay telefoonadiina waxaan la wadaagay hay-adaha amnigaan la wadaagay si loo dabagalo saddexda telefoon oo kolay laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha waayo mid kamida waxaa ka lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha lixda ah oo gabadheeda ku jirto oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay markii la wareysay oo idaacadda qaranka ay wareysatayna ka fogeysay laakiin xogta ay hooyo amran itagtay iyo wax dabada idaacadda ka sheegtay way kala duwanaayeen
waa tahay cabdinuur waan fahmay markaa si ay warku u caddaado marnaba ka cabdinuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay ay tiri cabdinuur ba igu yidhi diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho saddexdaa qodob waxba kama jiraan miya markaas
maya qatar airways iyo waxaa idaacado kalaa qoray aniga kumaana bixin aniga waxaan ku yiri gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa airborka maxaa ahayday iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay safaaradda denmark waxaana rajeynaynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaadi kula harishiino ama aan garoonka kugu geyno waxaan helay taleefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaalaha mikara labadii safiirada ayadaan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamaraa joogaa waxaanan la joogaa gabadhii waxaana rabaa inaan dhoofiyo waxaan ku yiri gabadhaasi a gabar anxsinka oo da-deeda todobii toban iyaanikid ku sheegeen xaqna uma lihidiin gabar da-daa jirta inaad kaxaysataan waxay igu tiri gabadhaas todobi jir ma aha waa todobii toban jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa wax dambi ana dalkiina kama gelin ee waalidkeedii ayadana inaad isu geysaanna shaqadiina ma aha marka haddii dambi aad ku haysataan gabadhaana isu soo dacweeya haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda kenya airway saaraya waxaanan u kaxaynayaa meeshii iyo waddankii markii hore laba sano ka hor laga keenay
marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka denmark u fadhiya kenya sidee bay se gabadhu xalane u gaadhay
gabadhan markay xarunta ka soo fakatay waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayda haweenka iyo ilmaha baxsadka ah gacanta ku dhiga ayagii baa meesha la galay ayagii waa dhowr bilood meesha ku hayay bil laba bilood iyo xoogaa reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbaba kamina jirinba sababtoo ah gabadhan aniga safiirtii markaan la hadlay waxay igu tiri labada bilood iyo barki lasoo dhaafay gabadhan
marka waxa aad ii sheegaysaa in hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga magaalada muqdisho ay gabadha u tagtay kadibna ay xerada xalana geeyeen ma saas bay wax u dhaceen
markay soo fakatayba meeshaasaa la geeyey xalta aan hadda helayno safiirka denmark fadhigeeda nairobi yahay iyo soomaaliyana ku magacaabanna ay uga xaqiijisay
marka iminka amran gabadhii ay dhashay xaggee ayay joogtaa cabdinuurow
waxaan la xiriiray qolada immigrationka waxay ugu dhaheen gabadhii waxaa la keenay garoonka garoonka markii la keenayna waxa hor istaagay booliska Soomaaliyeed garan zikii waxa ku andacootay in gabadhaas ay tahay gabadh da'yar dalkana aan laga saari karin ayadoo waalidkeen la xambid laakiin safiirti Denmark waxay hor dhigtay warqadihii dhalashada ee gabadha oo muujinaysa inay sanadkii 2013 dhalatay 18 iyo xoogaa iyo dilo ay jirto waxaan u sheegtay muwaadinkan waa muwaadin Denmark u dhashay oo dalkeed u laabanaya oo waddankan joog lagu keenay oo dadan celin loo keenay oo hadda dadkeedii waalidkeed taxfuska ah taliyaguna waxay ka codsatay safiirta inay gabadha gooni u wareysato gabadhi markay wareysatana waxay ka dhagacaysay in hooyadeed lala hadashiiyo in waalidkeed la tuso in xitaa reerka iyo gabadha inta lawada hadashiiyo la heshiisiiyo ayada heshiiska niyadigeeda looga qaaday baxdo laakiin safiirtii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaar ah oo da'deedu dhammaystirnatay oo dalkii ay ku dhalatay in noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin dambi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarka inaysa jirin markaas waaya marka aan maxay ahayday aan reerka u sheegaya gabadhii in lala tegin maanta duhurkiina ay xamar ka dhooftay caawa habeennimadii labadana ilaa saddexdana inay tegayso maxaydu ka dambeegan
Cabdinuur Maxamed ah Axmed oo ah gaasimaha warfaafinta ee Fila Soomaaliya oo ka jawaabayay eeda ay u soo jeedisay hooyo Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Amrad Xalane oo inan ay la ayd iminka Denmark ay u ambataxday halkani waa Washington.
ciidamada ammaanka dowladda Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgal ka sameeyay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kaasoo ay ku soo xidheen ilaa iyo 3-4 qof oo Soomaaliya kuwaasoo hadda ku jira xabsiga magaalada Nairobi. Dadka la xidhxidhay ayaa la sheegay inay u badan yihiin macalimiin iyo arday Soomaaliya kuwaasoo ciidamada booliisku ayna weli caddaynin dembiga loo soo qabtay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi kusoo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
howlgalladan oo ay maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda Kenya ay ka sameeyeen xaafadda Islii ayaa waxa uu bartilmaameedkiisu ahaa iskuulo waxbarasho oo ku yaalla xaafadda Islii kuwaasoo ay leeyihiin macalimiin Soomaali ah isla markaana ay wax ka bartaan arday Soomaaliyeed ciidamada ammaanka ayaana howlgalladaasi ku xirxiray ilaa 3-4 ruux oo isugu jiray arday iyo macalimiin ku sugnaa iskuulada Atlas iyo Allison oo ku yaalla jidka koobaad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay caasimada Nairobi ka waday howlgallo ay ku beegsanayaan meelaha ay uga shikisan yihiin kooxaha argagixisada. hase yeeshee guddiga amniga xaafadda Islii ayaa VOA u sheegay in howlgalkan laga sameeyey xaafadda Islii uu yimid kadib markii ay dowladdu ka warheshay in xarumahaasi ay wax ka baranayeen arday aanan sharci haysan. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkaasi uu la xiriiray tuhun ay dowladdu ka qabtay arrimo la xiriira kooxaha argagixisada.
tirada guud ardayda waa 43, laba macalin iyo hal xoghaye ayaa la xiray.
maxay idin sheegeen marka ciidamada iyo dowladdu ujeedka ay ka leeyihiin howlgalka muxuu ahaa?
ardayda ujeedka kaliya waxay leeyihiin waa abareegto madaxweynaha soo saaraa waxay ahayd in kolleejyada waddanka ku yaalo dhan waa in la xaqiijiyaa inay diiwaan gashan yihiin iyo qaabkii u diiwaan gashayeen inay wax u baraan ardayda iyo dadka nooca ardayda ah ay wax baraan in la baaro. marka waxay yiraahdeen ololihii ayaan bilaawnay, waxaanan ka bilaawnay xaafadda Islii, waxaanan ogaanay markaan xaafadda Islii imaaneynay inay jiraan iskoolo aan diiwaan gashaneen. teeda kalena waxaa jiro arday la baro luuqadaha sida Ingiriiska iyo Sawaxiliga. markay dhameeyaan luuqadaha iyo luuqadahaas ay bartaan si fiican u fahmaan inay ku hadlaan qolooyinka argagixisada sida Al-Shabaab oo kale ay dhalinyaradaas qortaan sifo xog waddanka ku saabsan ay ugu gudbiyaan maalin walba. marka ayagoo xogtaas haya ayay soo abaareen iskoolada xaafadda ku yaalla, walow aysan kulli aysan wada tegin. markay ay ka war heleen in xaafadda lasoo galay iskoolada kale la xiray oo qaaska ahaa, ardaydii la qabtana waxaa loo geeyey Bangani, kadibna waxaa loo gudbiyey Gigiri, saakina waxaa la keenay maxkamadda. waxayna ka codsadeen maxkamadda in ardayda ay hayaan iyo macalimiintaas ay hayaan shaqaalaha ka shaqeynaya kolleejka muddo isbuuc ah ay soo xaqi soo baaraan sharciyada ay haystaan iyo sababta ay waddanka u joogeen kuwii aan sharci haysan iyo waxay u baranayeen sababta waxbarashada. waxaa maxkamaddani way ka diiday, waxay siisay 2 maalmood ay tiri maalinta Jimcaha ah waa inaad soo dhammaystirtaan baaritaankiina, maxkamaddan aad ku soo celisaan.
arbacadii shalay ayaa 43 qof ee Soomaalida ah ee lagu qabtay howlgalka laga sameeyey xaafadda Islii lasoo taagay maxkamadda Nairobi, waxaana saraakiisha ciidamada ammaanku ay maxkamadda ka dalbadeen in la siiyo waqti dheeraad ah oo ay ku soo baaraan dadkan. waxaana 15 ka mid ah dadkan lagu eedeeyey in dalka Kenya ay ku joogeen sharci darro. Zubeer Cabdirasaaq Cabdullaahi oo kamida gudiga ganacsatada xaafada Islii isla markaana kamida ahaa xubna ganacsatada ka socday oo shalay markii maxkamada la soo taageeyay dadkani u doodayay ayaa waxa uu VOA u sharaxaya waxyaabihii ay kala kulmeen ciidamada amaanka iyo masuuliyiinta maxkamada.
Dadkii waxaa la soo dhahay horta in la soo baaro dokumentiyadooda la soo ogaado waxay haystaan maxkamadii la geeyay maray ahayd around 4 saac markii la geeyay maxkamaddu waxay soo siisay laba maalin ay soo baarto dadkan sharciyashooda. Qofkii sharci haystana waa la sii daynayaa, qofkan haysanina waxaa lagu xukumaa in wadankii lagu celiyo. Sidaas
marka ujeedada ma idiin sheegeen sababta ay dadkan tirada badan u xirxireen?
Wallaahi ujeedada nalooma sheegin. Ani markaa meesha tagay waan weydiiyey barnaamijkan halkee ku socdaa iyo dhinacyo u socdaa. Qof kulliba dadkii meesha joogeen askartaani markay weydiiyey waxay u dhaheen amniga la ilaalinaya barnaamij socda waa intan, waana run magaalada dhinac walba ha jarto waad aragtay road blocks taallo iyo wuxuu dhan soomaalidana warar kale sheegaya, laakiin anaga wararka dadka sheegaya war uma hayno. Tii xaqiiqada oo meesha ka jirta unbaan soo fiiriyaani soo arkay.
Idinka gudiga ganacsatada haddaad tihiin, ma waxaa jira walaac aad ka qabtaan in howlgallo kale oo dheeraad ah ay ciidamada ammaanku ay ka sameeyaan xaafadda Islii iyo suuqa guud?
Howlgallada magaalada ka socdaana horta dhibaato nooguma hayso, laakiin wixii xadgudub unbaa anaga ka sheeganaa. Marka barnaamijka hadda dowladda ay wadato iyo wixii amniga qalqal gelinaya oo lasoo abjaraayo waa taas, laakiin wixii xadgudub unbaa anaga diidanahay.
Gudahan ammaanka dalka Kenya oo ay ugu horeyso magaalada Nairobi aad ayaa loo adkeeyey, waxaana dalka ka bilowday howlgallo ay ciidamada ammaanku ay ku beegsanayaan meelaha looga shakisan yahay kooxaha argagixisada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday qorshe gargaar oo ay ku baxayso lacag ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu doonayo in lagu caawiyo dad 1 bilyan ka badan oo Soomaaliya ku sugan. Saynab Abubakar ayaa inoo haysa warbixinta amurtaasi ku saabsan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ee qaramada midoobay ee hay'adaha binaadnimada ayaa maanta ka dahfuray magaalada Muqdisho qorshaha kaalmada binaadnimada ee Soomaaliya ee sanadkan 2020 oo lagu caawinayo 3 milyan oo ruux oo barakacayaal ah kuwaas oo ku nool 47 degmo oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, kaas oo ay ku bixi doonto sida la sheegay si loo hirgeliyo 1.3 bilyan oo dollar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay inay la shaqeyso hay'adaha samafalka ay ka shaqeynaya dalka si loo hirgeliyo qorshahan ka jawaabida xaaladda binaadnimada isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka binaadnimada ee dalka.
Waxaan maanta halkan lagu daafuray humanitarian response planka 2020. Marka baahida ugu badan meesha aad aragteen wadanka cunyarida ka jiro waxyaabaha sameyna maxal yiraahdaa isbeddelka cimilada, fatahadaha isdawajoogay, abaaraha iyo dagaaladan waxay abuureen ilaa 3 milyan oo barakacyaal inay meelahaas kasoo tageen.
Dadka u baahan gargaarka waxaa ka mid ah sida la sheegay 1.7 milyan oo qof oo ka barakacay colaad, nabadgelyo xumo, guritaan qasab ah, abaaro iyo daadad. Waxaana in ka badan kala bartirada dadka Soomaaliyeed la sheegay in ay ku nool yihiin faqri, waxaana ka mid ah beeraley iyo xoolo dhaqatada saboolka ah iyo cunno yari haysta kuwa barakacay. Heerka nafaqo xumida ee caruurta ayaa ah mid aad u sareysa sida la xusay. Si kastoo ay ahaato, qorshahan ayaa ujeedkiisu yahay bixinta gargaar cunno ah bil kasta oo la gaarsiinayo ilaa 2.1 milyan oo qof, in la taageero helitaanka waxbarasho oo loogu talagalay in ka badan 300,000 oo caruur ah. Seenaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag dhegaystayaal, aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar idaacaddiini subaxnimo oo aad halkan toos uga dhegaysanayseen. Maxamed Cabdi Xasan, Sandeere Bashiir Abikar iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawil Ismaacilna aanu si wada jir ah idinku soo gudbinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aad ayaad u mahadsan tihiin. Sidaas iyo nabadgelyo.
Barashadeen ee jeebisa mooyee awakale kunaan jeebisa.